VOA. Yerken babaro tole, peltum sanaga. VOA fan oromo chaka sujirten. VOA fan oromo witata gijimata galgala saati lama wadaka hag saati sadit metrobani di dami lama di dami shan soddo metoko fi VOA 24 hali saati raja kasu ujirta la yuja lkamne ansora la gheti argu ya robi muddeen sagale barhum lama afti dama kaisi jir wana usani hoppe isinu dun jalkamne kalanna nutti maha chwana fedda chana
Atta moltan kabajamtoota daggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed daawwannaa sirnawaa fi Keeniyaatti malanii jiru. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyaataaf muummichi ministeera Abiy proojektii daandii Itoophiyaa Keeniyaa wajjin wal argisiisu keessa seensa daangaa kan magaalaa Moyyaalee eebbisanii jiru. Proojektiin kun daldalaaf investimentii jajjabeessuuf akka gargaaru hoogganoonni lameen ibsanii jiran. Dr. Abiy bulchiinsi isaanii fedhii hawaasa naannoo guutuuf kan hojjetu ta'uu ibsanii hawaasni naannoo daangaa waliin jiraatan walta'iinsa hawaasaa siyaasaa qabaachuudhaan misooma biyyootii lameeniif akka gumaachan gaafatan. Uummanni biyyootii lameenii kan naannoo daangaa jiraatu proojektii kanarraa bu'aa argamuun akka gargaaramaniif kan hubachiisan immoo pireezidaantii Keeniyaa Uhuru Kenyaattaa turan oduu booda gabaasa qabna. Mootummaan Itoophiyaa hoogganootaa fi miseensota isaa hidhaa keessaa akka baasuuf Koongirasiin Federaala Oromoo gaafatee jira. Isaan kun hidhaa hin ba'an taanaan filannoo dhufutti hirmaachuuf karakkatu ta'uu beekseera oduu booda gabaasa qabna. Duula seera eegsisuu kabulchiisa naannoo Tigraay keessatti gaggeeffame warra badii hojjetan seera duratti dhiyeessuuf malee kan uummata Tigraay irratti fuulleeffate miti jechuudhaan bulchiisi magaalaa Adaamaa ibsee jira. Haala yeroo kan ilaaleen bulchiisi magaalaa Adaamaa har'a dhalattoota Tigraay waliin marii gaggeesseera. Muktar Jamaal Adaamaarraa gabaasa nu erge qaba.
Mariin har'a Adaamaatti dhalattoota saba Tigraay fi bulchiinsa magaalaa Adaamaa gidduutti taasifame dhimma waqtaawaa waraana naannoo Tigraayitti taasifamaatiin jiru irratti xiyyeeffateetiin jira. Hirmaattonni waltajjichaallee yaada kaasaniin akkaataan duulli kun itti taasifame keessaafuu tamsaasni gama miidiyaatiin darbaatiin turee fi namoota afaan Tigraay haasa'an jedhamu sirrii kan hin taanee fi baay'ee nu mufachiisee jira hamilees nu cabse jedhan. Adeemsa kana keessatti sirnaa fi saba adda baasaniitiin ilaaluun barbaachisaadha kan jedhan hirmaattonni waltajjichaa tarkaanfiin addi bilisa baasaa uummata Tigraay raayyaa ittisa biyyaa irratti fudhate. Kan nu gaddisiisedhas jedhan.
Saraawwitaachin bacalaatti ijji biimoot nuroo.
Raayyaan ittisaa diina harkatti osoo du'e ta'ee hin gaabbinuu ture. Aantee isaatiin haleelamuun nu gaddisiisee jira. Ajjeechaa raayyaa ittisaa irratti taasifame Waaqayyo sababa godhee rakkoo uummata Tigraay dhaqqabee boohichaa fi rakkoon akka raawwatuuf ta'ee jira jedhan. Hirmaataan gama biraa ammoo lolli kun lola obbolaa lamaan gidduutti taasifame jechuudhaan ibsaniitiin hin jiru.
Tigraayin yelijjocha abbaa tiraan soosti lijjocha hallu. እኔ በዚህ ሰዓት ላይ በሚካሄደው ውጊያ ደስተኛ አይደለሁም
አንይ ትግሬዳ ኢልማን ሰዲቀብ ሎላ አመታስ ፈማትኒ ጅሩቲ ገመቹ ሂንቀብ እኑ መሌ ደገሩስ ሂንደንዴኒ ሰበብኒ ኢሳስ ኢልሚክ የቶኮ ሁምና አዳ ትግራይ ከሰጅራ እኒ ቶኮ አሞ አብኒ ኢልማንኪ የለማንቱ ወልወራናትኒ ጅረጀቹዳ ኩኒ ማልጀቹዳ ከናፉ አከናፍ ገሉቲ ቶኮን ከነዩ ሞአታሚቲ ከን ሂንጅፈኖ አርገታትኒ ጅሩ ኢሳያስ አፈወርቂቲ ፊ ግብጽ ኑቲ ወልኛታ ጅራ ራያን ኢትሳ ዮዱኤስ ኢትዮጵያቱ ዱይ ድርግግግስ ትግራይ ቶኮ ዮዱኤስ ኢትዮጵያቱ ዱይ ኑቲ ኦፍማ ወልኛኔ ቦሪፍ ኹምነኬን ወልደደብሲሳትን እንጅር ጀደን አካታን ኢፍሳ ወሉ ማገለት ዲምሻሻን ኢፍሰማትን እንቱሬፊ ከነምብሮ ስሪ ሂንታን ተውል ተጅቸራ ካን ሂማመየው ተው ሎሊ ኩኒስ ካንታስፈማትን እንጅሩ ኡመተረት ኦሶንተይን ኹምነ በዲቆ ፈረት ጀዱ ዋጅረ በዳዲና ቡልቺን ሰማጋላ አዳማቲ ኢትጋፈታማን ዲመሲያሳ ኦቦ አብዱልጀሊል አብዱሮ
ኢትዮጵያ ህዝብ የታገለው ከትግራይ ህዝብ ጋር አይደለም ካትፊዎች ጋር ነው
ኡመን ኢትዮጵያ ካን ቀብሳይ ሰበ ትግራይ ወሊን ሚቲ የከምቶተ ወሊን ማለት ሃንገ አማ ኤንቱ ኑከሳ ቡቀይ ኤንቱ ኑከሳ ሚደመ ቶኮስ ታናኒን ኦላ ኢሳትቲ ነምኒ ሰበ ትግራይ ሚደ ሂንጅሩ ጀደን ኢትጋፈታማን ዋጅረ በዳዲና ቡልቺን ሰማጋላ አዳማ ኦቦ አለማዮ ቱሉ ገመሳኒቲን ሎለ ከነረቲ ካን ሂንጅፈቴ ummata Itiyoophiyaati fi raayyaa ittisa biyyaati jedhanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Adaamaarraa.
godina hararge baha keessatti sakanta'insa gaggeeffameen meeshaalee waraanaa adda addaa argamu waajjirri poolisii godina sanaaf itti gaafatamaa hariiroo uummataa akka ta'an inspektar Tolosaa Gooshuu VOA'f ibsaniiru. Bulchiisa naannoo Tigraay irratti tarkaanfiin waraanaa fudhatamuu ega jalqabee onkoloolleessa 23 bara 2013 jalqabee baatii tokko yeroo ta'uuf sakatta'aa ta'een meeshaalee waraanaan alattis waan adda addaa argamu ibsaniiru. Namoota 473 meeshaalee kana waliin hidhata qabu jedhamuun to'annaa jala ooluu fi 375 immoo mana murtiitti dhiyaachuuf ragaan irratti qulqullaa'aa jiru ta'uu inspektar Tolosaan ibsaniiru. Kanneen keessaa miseensonni Oneg Shanee jiraachuu isaanii ibsameera jechuudhaan Addis Chokkol gabaaseera. Boordiin guutuu biyyaa kan Itiyoophiyaaf kanneen dhimmi filannoo isaan ilaallatu hundumtuu filannoo waliigalaa walakkeessaa bara 2021 gaggeeffamuuf saganteeffame yeroo biraatti akka dabarsan paartiin Baaldiraas gaafatee jira. Ibsa roobii har'aa baaseenis muuxannoo biyyootii mootummaa abbaa irree irraa gara deemokiraatawaa ta'etti ce'an irraa argameen falmii kana dhiyeessee jedheera. Kana malees paarlaamaan adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF'f Oneg Shanee kan ittiin jedhe jaarmiyoota shororkeessotaa jechuudhaan akka labsu gaafatee jira. Miseensonni paarlaamaa Itoophiyaa mootummaan wixinee murtii dhiyeessuun gareen lameenni shororkeessota jechuun akka raggaasifamuuf gaafataa turan. Paartiin biyya bulchaa jiru garuu siyaasa Itoophiyaa keessatti qoodi TPLF qabaatu kan ilaaleen murtiin dhumaa akka hin kennamiin jiru ibsaniiru jechuudhaan Mallaskaachuu Ammahaa Finfinnee irraa gabaaseera. Tadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biriteen biyyootii gama dhihaa keessaa tallaalii farra dhukkuba COVID-19 hedduu kennitee guyyaa tokko booda biyyi tokkummaa Araboota Imireetotaa immoo tallaalii Chaayinaan qopheessite dhukkuba COVID-19 kan sadarkaa giddugaleessaaf hamaa ta'e harka 86 fayyisuun quubsaa ta'uusaa ibsitee jirti. Ministeerri Fayyaa kan Imireetotaa har'a tallaalii kana laalchisee akka ibsanitti tallaalii kaampaanii dawaalee kan mootummaa Chaayinaatu oomishe. Chaayinaan baatii fulbaana keessa namoota 31 fedhii isaaniin kan tallaalte yoo ta'u isaan kunis biyyoota 125 keessatti akka ta'e ibsameera. Tallaaliin kun sodaa yookaan yaaddoo fayyaa jabaa hin qabu jedhameera. Kan pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif filataman Joo Baayden ministeera manneenii fi misooma magaalaa akka ta'aniif Marsiyaa Faaj maqaa dha'uuf kan jiran ta'uu maddeen oduu Yuunaayitid Isteets ibsaa jiru. Ministeera qonnaaf immoo Taam Vilsaak maqaa kadhaan yoo ta'u namni kun bara bulchiisa pireezidaant Baraak Obaamaa aangoo kanarra waggaa 8 tajaajilan. Yeroo sana Baayden immoo ittaanaa pireezidaantii ta'uudhaan tajaajilaa turan. Vilsaak duraan bulchaa kutaa Ayoowaa akka turan yoo ta'u kutaan kun oomisha qonnaa biyyattiif akkaan barbaachistuu ta'uun ibsameera. Oduun keenya kanu.
VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. Karaa guddaayyaa Itoophiyaaf keenya waltiin daandaan ardhama ooyyalatti eebbisan. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed fi pireezidaantii keenya Uhuruu Kenyaatti itti dhufe. Eebbisuun irratti muummeen ministeera Itoophiyaa Abaa'oo fi Al-Shabaab naga booressanii jedhe biyyatti akkumatti naannoo suni lafa eegatu gaafatelle. Abaa'oon ammoo yoo muummeen ministeeraa kan jedhe tuni dogongor jedhe qalmoo daawwitiitti erge.
Muummeen ministeera Abiy Ahmed daawwannaa guyyaa lamaaf Keeniyaa jiru. Har'a karaa Moyyaalee gara ollaa Keeniyaa ka seenan Abiy Ahmed ijaarsa daandii Hawaasaa haga Moyyaalee fi Isii Olloo haga Moyyaalee kiiloomeetira 1,000 dheeratu pireezidaantii Keeniyaa Uhuru Kenyatta duuka eebbisanii jiru. Fuula daandii tokkoon tajaajila guutuu kan kennu daandiin guddaan biyyoota lameeniin ijaarame kuni lammiilee Itoophiyaa fi Keeniyaaf carraa hojii gaarii banaa jiru gaggeessitoonni lameen. Yoo dubbatanis muummeen ministeera Abiy Ahmed xumuramuun daandii kun warra naannoo kana jiraatuu fi misraachoo guddaadha jedhan.
Isin maatii tokko afaan tokko dubbattu aadaa keessan tokko fedhiin keessanlee tokko nageenya keessan eegsisuu badhaadhina Moyyaalee biyya lamaan keessa jiran fiduu tokkummaa keessan jajjabeessuu boordalee artifishaal kana caccabsanii tokkummaa keessan eeguun isinirraa eegama jabaadha. Gam keenyaan pirezidaant Uhuru waliin ta'uudhaan naannoo kana jijjiiruuf naannoo kana akkuma biyyoota ollaa hundaaf fakkii ta'u gochuuf fedhii guddaa qabna. Jalqabbiin kun baay'ee gaariidha jabaadha. Waliin taanee garbadaadna tolin guddanna nu jiraadha baaye gammadee jira sinargu kot akkaata kanaan si wajin dubbachuus waan guddaa waan ta'e ulfaata. Thank you very much.
Muummeen ministara Abiy waan nageenyaa irratti keessumaa jiraatu ture naannoo akka nageenya naannoo isaanii hordofan gaafatanii OLF yookaan immoo Abaawu fi Al-Shabaab warra naannoo kana nagaa dhorkuu jechaan eekkanii jiru.
My message for him today is just like the infrastructure, we should work on peace and security of this area. Because peace is a foundation for everything we are aspiring to transform the life of our people. If we could eliminate Al-Shabaab and OLF from this region.
Akasiedu, Muummeen Ministara Abiy. Waanti ani isinii dhaamu kaan akkuma daandiin kun hojjetame akka xumuramu shoora taphattan gama nageenya eegsisuutiinis akkasuma itti gaafatamummaa keessan akka baatanudha. Sababni isaas nagaa malee uummata keenyaaf nuti waanta akka raawwachuu waan hin dandeenyeef. Keessumaa Abaawoo fi Al-Shabaabiin naannoo kan keessaa yoo baasne lammilee as jiraatan kana akka obbolaatti gammachuudhaan akka wal faana jiraatan taasisuun hagam akka danda'amu ilaaluu dandeessu jechuun dubbatu. Muummeen ministara Abiy Ahmed immoo yaalitti kas himatan pirezidaantii Keeniyaattaanis dhimma lama irratti xiyyeeffatanii dubbatan. Tokko waa'ee dinagdeeti. Keessumaa walitti dhufeenya nagaa akka qaban Keeniyaa fi Itoophiyaan gama dinagdeetiinis waliin tumsuu qabu jedhan.
What we want, brothers and sisters, is to see a deepening of the integration between our two countries.
Akka jedhu Keeniyaattaan wanti nuti feenu walitti dhufeenyi biyyoota lameenii akka fooyya'uudha. Kun dhugaa akka ta'uuf ammoo isin warri mooyyaalee gama Itoophiyaa fi ka Keeniyaa keessa jiraatan ga'ee guddaa qabdu. Bulchaan Maarsabiit Mohaammed Aliinuu akka jedhe mooyyaaleen kun akkuma Dubaay giddugala daldalaa naannoo kanaa ta'uu malte. Dargaggoonni Itoophiyaa fi Keeniyaa dhufanii carraa mooyyaaleen jirurraa fayyadamoo ta'uu qabu. Kun dhugoomnaan michummaan keenya dhugaadha jedhu Keeniyaattan dubbatan. Lammii irratti Keeniyaattan kan dubbatan waa'ee nageenyaati. Keeniyaattan nageenyi bu'uura waamaraa ta'uu eeranii sagantaa muummeen ministara Abiy Ahmed turmaata isaanii Keeniyaa guyyaa lamaa keessatti qabanis yeroodhuma kana ifoomsanii jiru. Muummeen ministara Itoophiyaa Abiy Ahmed dubbii isaanii irraa keessatti OLF yookaan Abaawoo maqaa shororkeessummaa himachuu laalchisee yaada akka kennan obbo Battee Urgeessaa yeroo foogganaa sabquunnamtii Abaawoo kata'an gaafannee turre. Akkas jedhu obbo Batteen.
Kana dubbatan taanaan ani dogoggora guddaa hojjetan jedhee yaada. Maaliif dhaabni keenya biyya keessatti galmaa'ee ijaaf maratti wal ta'iinsi ta'een booda biyya keessatti galmaa'ee hojii siyaasaa ijaarsaa uummataa hojjetaa jira. Karaa nagaatiin biiroo kana keessa socho'aa jira. Seera adda addaatis marii adda addaa isaan waliin illee dabalatee godhamaa ture. Amma caaluma kanaan jira. Akkamittiin sadarkaa kanatti biyya ollaatti bahanii kana dubbachuu akka danda'an barre kuni dogoggora guddaadha akka kun.
Obbo Batteen yeroo ta'een akkasii uumamu haalli paartileen siyaasaa itti wal gaafatanis jiraachuu dabalanii eeranii jiru. Turtii isaanii guyyaa lamaaf turu jedhameen muummeen ministara Abiy Ahmed boruu gara Keeniyaa kutaa bulchiinsa lamuu dhaqanii qaama piroojektii arrabbii sanii ilaaluu jedhameetu eegama. Ingiliffaan laabsee jechaan kan beekamu piroojektiin diriirsa bu'uuraalee misoomaa bara 1975 kan yaadame yoo ta'u galmii isaas Itoophiyaa dabalatee biyyoottan Afrikaa bahaa gama bu'uuraalee misoomaatiin walqunnamsiisuudha. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Nairobi.
Biyya afaan Oromoo caqasuun jirtan akka bulchootii paartii koongireesii federaalistii Oromoo jedhanitti mootummaan filannoon qophaa'uun duratti miseensotaaf itti gaafatamtooti kafaa'uu hidha jiran hidhaa ba'uu malan. Kanarratti deebii mootummaa irraan arganne Tsahaayi Dhaamtootti Dr. Mararaa Guddinaa itti gaafatamaa paartii koongireesii federaalistii Oromoo dubbise kuno.
Ibsi koongireesiin federaalaa Oromoo har'a baase mootummaan biyya bulchaa jiru filannoo biyyaalessaa bara kana gaggeeffamuuf jiru irratti qophii taasisaa jira kan jedhu irratti fuulleffata. Filannoon dura garuu dhimmoonni ilaalamuu qaban jira jechuudhaan durataa'aan paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa dubbataniiru. Durataa'aan paartichaa Piroofeesar Mararaan akka jedhanitti waliigalteen biyyaalessaa uumamuu danda'u qaba. Kun dhimma ijootii jedhan. Dirree siyaasaa bal'isuuf ammoo miseensonnii fi hooggantoonni paartilee morkattootaa hiikamuu qabu jechuun ibsaniiru.
Boordiin filannoos mootummaanis filannaa kana kaasaa jira. Rakkoon immoo nuti durii filannaa kana qabachaa jiru hormoonaatti hin hiikamne. Jaaganaa filannaa kana itti deemuudhaa fi mootummaanis waan isa irraa eegamu hiikuutu irra jira. Hojjechuutu irra jira isa jedhu. ada cisu je cunega, dengan siapa pun yang kuman dipatet cira, dengan karena balik super bajita, ini nanti naga adaan, uga adaan, kerana karena dia susudah si, walikar semia imbar bajita, mungkin tuh semua tuh manis walikar kerana karena tuh dia malah kerana dia murah bisa kau kaba, kaba kerana siapa kau nufundan dah, kerana boleh semua segala siapa sana. Akan tanet di hoa tanet akan tanet tu odeme walau tinggal di hundan dah ya karena walau kita biaya dua umne karena naga karena ruga di suobane inus dua kita kuni mautman le adu terajira.
Topiati flanu ruga gesun demokrasi ruga akal fakabatuf yobar badame halurin tumramu kabus jiraj curan profesor mararan etedabalan indubatan.
Kami Kenya bahaya ni dah merah. Wajar kerana si modal bayar dolar atau kotoran dana dolar bayar di cuma mera. Jika kerana si modal ini kau berbagi dah jadi lantai pelanat di dalam dua kotoran dana. Wanita kamu bayar jadi lupa kamu berarti kami lalu cisu modal mana yang wajib cuci terakhir. Orang di pelanat ini karena kata tu dargaru terakhir. Pelanat dua wajib cuci dua kotoran itu hendak dahulu pelanat pun naga itu terakhir. Pelanang pun pelanar juga tu terakhir. Pelanang pun demokrasi akan ada tu kecuali dah terakhir. Pelanang pun biji kong garap kutinat demo dan dah terakhir. Jaga lah pelanang pun ikana wang bayi, ikana wang kuku, ikana wakasan tambah orang kesat tu ikana garap tahu tu demo sudah si. Paling kalau biji akan bagai orang mewahnya.
Mari motuman parti lemur kat totawalin tay sajurus kup samiti jechudan ibsaniro profesor mararan.
Orang belajar juga bahaya sakti baru ga bahaya satu si enura satu si barbadura walikan sebi ya jenne bi kongkaran agati kerana si nadi makasi ruga si kerana si lana ruga si game sudasi kami di bahaya kita dahajat waktu dema juru kup sajur. Supaya sama malay bocchani hujirah ulanjut. Jadi orang dengan jenis warma kasih tu berdeh jenna warma kasih tu berdeh jenna bodi pelan pelan semua tu manis jenna kami jadi kabataman walafaraji ciru ciru wanti jenna injur. Jadi mereka bukan nari kasihan pelan pelan jenna pelan tanah disogel le akan tanah pelan tanah kesa bahu turfa jika aku masih dengan cara pelan kena duati jika sejarah kau undanda muna genya kita jadi musim la demokrasi dalam ini jadi musana. Kalau undurat, jika dua tahun dia susah rendah hobi, cara orang ni ofer kan. Makanya kata uti, kamu undurat kerana kamu katake, wang berbaik itu kunci tu, ada cisa jiran itu kot.
Komi Kongresi Federal orang mukasa kena rati. Hoggansa paartii badhaadhaan irraa deebii argachuudhaaf carraaqqii hin taasisne har'aaf milkoofni. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Biyofan Oromoo Viyo 24 if mitirbaandi irra caqasuu jirtan. Kamkaaniin ammoo waan caqasuu jirtan kana wixataa hagi jimaataatti raadiyoo Ahaduu FM 94 qabxii 3 irratti halkan sa'aatii 4 irrisanii deebi'an jechirrallee caqasuu dandeettan. Benishaangul Gumuz guyyaan inni hidhattoota naannoo isaa keessa jiranii harka hin naddaa jedhe torbaan tokko yaayyuudhumatanii agammaan nama harka hinnatin jiruu jedhe. Amma larka nadda lai gafachu jira jadan. Tanum khaisa takku bulchin sibiro defano nannu suni jadetti hidatoti nama diddami sadifita ni jadan. Lakor malakatirik.
Presidenti nannu Benishaangul Gumuz obba Charli Hassan kamulin hidatani godina matakal keisa sochoani fi gocha badirawatan guyoto murasa keisa tar kaisani akasan kennetan ergayad chisani torbanto kudarbe jira. Hata ubale hangamat namutni meishai katani galan jara chuf abulal chise iti gaftama wajra imboto communicationi motumma nannu Benishaangul Gumuz obbo mendesabe yena kas jadani juru. Biyya kana keessatti TPLF waggoota 27 darban keessatti shira siyaasaa, shira dinagdee fi shiroota kanneen biroo raawwataa turee jira. Naannoo Benishaangul Gumuz keessumaa godina Matakkalitti ammoo dhabamuu nagaa uumamuuf abbummaan kan raawwachiisaa ture hambaalee TPLF irraa hafan akka ta'an ni beekama. Ajjeechaa namootaa manca'uu qabeenyaaf buqqaatii uummataatiif ga'ee guddaa taphataa turee jira. Naannoo keenyatti somba TPLFiin qaamoleen argananii fi hidhatanii socho'an akka gama nagaatiin torban tokko keessatti pireezidaantii naannoo Benishaangul Gumuz Charli Hassan waamicha dhiyeessanii turanii. Haa ta'u malee hanga ammaatti farri nagaa meeshaa waraansaa hiikkatee gama nagaatiin galee hin jiru jedhan. obbo mellesen ammas carraan jiraajachuun dubbatanii jiru.
Agargan ahunum bihon baruu kastinaw.
Ammallee balbalichi banaadha. Qabsoo gama nagaatiin falmadhaa qaamni jedhu kamuu meeshaa hiikkachuudhaan harka kennatee galuu danda'a. Carraa lammaffaan garuu yoo harka hin kennatan ta'e tarkaanfiin fudhatamu cimee itti fufaa. Waanjuun taarragee hojiitti akka hiikamu gochuu qofaatu eegama jedhan qaamolee gama nagaatiin harka isaanii kennatanii hin seennee fi godina Metakkal aanaa Daangur bakka lakkoofsa 3 jedhamee waamutti qaamolee isaan farreen nageenyaa jedhanii waaman lammiilee nagaa irratti haleellaa raawwachuudhaaf osoo socho'anii namoonni 23 ta'an qaamolee humna nagaa eegumsaa mootummaatiin ajjeefamanii jiru. Meeshaa isaan qabatanii socho'aa turan 3 boojamee jiraa jedhanii jiru obbo Mallasan godina Metakkal keessatti nagaaf tasgabbiin akka hin jiraanne qaamoleen hojjetan lamaa jedhu. Qaamolee kanneen kan sochoosu addarrummaadhaan TPLF'dha. Keessumaa gaalessaaf gandoota naannawaa gaalessaa jiran keessatti sochiin ONG Shanee ni mul'ata. Rakkoo nageenyaa isaan uumaniin lammiileen nagaa du'anii jiru. Heddummootni qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru. Naannawaa Dibaaxii aanaa Buulanitti sosochii dimokiraatawaa uummata Beenishaangul Gumuz Goodeeniin alatti sochiin ONG Shanees ni mul'ata. Humnoota farra nagaa lammeen kana balleessuuf yeroo kamirrayyuu caalaa cimnee hojjetaa jirra jedhan itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz. Geggeessitoota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz Goodeen akkasumas qaamolee isaan ONG Shanee jedhanii waaman isaan immoo waraana bilisummaa Oromoof hin jedhan dhimma kanarratti bilbilaan argannee dubbisuuf yaaliin taasifne milkoofne. Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bilisummaa guutaa gaaffiif deebii kanaan dura taasisaniin Oromiyaan ala naannoo biraatti hin sochoonu waraana hin qabnu jedhanii turan. Wayita bulchiinsi naannoo Beenishaangul Gumuz qaamoleen hidhatan gama nagaatiin harka kennatanii akka seenan waamicha dhiyeessaa jiru kanatti godina Metakkal aanaa Dibaaxee bakka Siidoo jedhamutti lammiileen nagaa ajjeefamu akka quba qaban itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallasaa Bayyanaa ibsanii jiru. Qonnaan bultootni oomisha isaanii kan sassaabbatan yoo ta'e qaamolee nagaa eegumsaa mootummaa hidhattoota gandaa fi milishaa akkasumas namoota dhuunfaatiin meeshaa qabaniin deeggaramanii oomisha isaanii sassaabbachuu qabu yookaan ammoo gareedhaan akka midhaan isaanii sassaabbatan kallattiin kennamee jira. Kun osoo kanaan jiru jidduu kana aanaa Dibaaxee ganda Siidootti qonnaan bultoota oomisha isaanii dhuunfaatiin sassaabbatan irratti qaamoleen hidhatan tarkaanfii fudhatanii jiru. Lakkoofsa namoota du'anii ammaaf hin beeku jedhan. Ajjechaa lammiilee nagaa irratti godina Metakkal keessatti raawwatamaa ture hordofuudhaan lammiilee hedduu qe'ee ofiirraa buqqa'aniif deeggarsa guyyuu taasifamuun alatti haala ittiin gara qe'ee ofiitti deebi'anii fi deebisanii dhaabuun danda'amu irratti mootummaa federaalaa wajjin mari'achaa jirraa jechuun obbo Mallasan itti dabalanii ibsanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
VFN Oromoo caqasuu jirtan.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Misooma kan milkaa'ee gochuuf yaadawwan haaraa maddisiisuuf tattaaffii godhamuun jaarmeen gargaarsa misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi laaboraatooriin dhaaba misooma kan sadarkaa addunyaa sagantaa hojii misoomaa uumu qopheessee jira. Daayireektarri olaanaan waajjira laaboraatoorii misooma addunyaa Haarii Baadar akka jedhanitti kun namni addunyaa kamiinuu keessa jiru yeroo kamittuu yaada gaarii ta'e malatti dhiyeessuu danda'uudha jedhan.
Then the lab will work with them. It is an evidence-based process where it is paid for performance at certain milestones as well as capacity building and building.
Innaa sanatti laaboraatooriin sun isaan waliin hojjeta. Hojiiwwan murtaa'oo ta'aniif kaffaltii ragaa irratti hundaa'e jira. Akkasumas dandeettii uumuuf michummaa aadaan hin baratamne uumuudhaan misooma biyya isaaniif biyya kabiroo keessaaf bu'aa qixxee ta'e gumaachuu danda'u jedhan. Sagantaa misooma daldalaa uumuuf USAID'n furmaata bayii qabu horachuuf waaltaa dhuunfaa mindeessuudhaan hojjetaa jira. Fakkeenyaaf Phoenix International jedhan Daayireektarich Baadar.
Phoenix will go out and they'll put a solar array on an individual person's home that can supply a certain amount of electricity over time during the course of a day.
Dhaabbi Phoenix mana nama dhuunfaatti soolaarii guyyaatti humna ibsaa hanga tokko maddisiisu galchaaf. Namni sun guyyaa sanaaf gatii isaa baasuu danda'a taanaan guyyaatti saantima 33 baase haa jennu. Sana booda saatalaayitii karaa waajjira isaanii haadhoo suwichii soolaarii ittiin qabsiisaniif dhaamsan qopheessuudhaan wal quunnamuu danda'u. Kunis ennaa naannoo ibsaan hin jirre irraa fagoo ta'an fayyadama elektirikiif mala ajaa'ibaati jedhan. Kan hojii isaa bal'isuuf deeggarsa maallaqaa barbaadu Phoenix USAID biraa investimentiidhaaf kan oolu gaafatee jira. USAID biraas dolaara miliyoona 1 argateera. Phoenix maallaqa sana hojii isaa babal'isuu maallaqatti dabalaa investii gochuudhaan hojii isaa guddisuuf itti gargaarameera. Kanaaf namoonni aksiyoonii qaban doofummaa dhabamsiisuuf kan gargaaru mala tajaajila ibsaa argamsiisu qopheessinee jirra. Oomisha qonnaaf oolaa beela hanqisuudhaafis ni gargaara. Kun immoo guddina dinagdeef gumaacha. Sababiinsaas iyyummaa cimaa dhabamsiisuuf dhimma ijoo kan ta'e keessa namni tokko misooma bu'uuraa dijitaalii addunyaa waliin akka wal argu gochuudha jedhu Baadar. Kunis bayii fakkeenyummaa kan Phoenix ilaaluu ni danda'ama. Garuu ennaa akkaan isa barbaachisatti laabiraatoorii misooma addunyaa kan USAID'tu deeggarsa godheef jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Medico gataime ija keessa silaala akka ajaa'iba. Medico gataime ija keessa silaala akka ajaa'iba. Jarjartu fakkaata jarjariin soota soota taa'ina haasoo isiisi akkasiif ta'uudhaa akka ajaa'iba. Aduu kabbanee faatee ifirraa deemu wayyaa hankasoon siin ilaala yoo si ilaalee nam fayyaa akka ajaa'iba. Keessa silaala akka ajaa'iba. Mediko gataime ija keessa silaala akka ajaa'iba. Dhagaa waan ansiftiimu gataya fuura fudhu galuuf hin jarjariini. Dabannu waliin akka ajaa'iba. Maalumaaf na sodaata an argaatoo na meeta sogdeen an kaffatiini na jaaladdu dhugaani akka ajaa'iba. Mediko gataime ija keessa silaala akka ajaa'iba. Maalumaaf na sodaata an argaatoo na beeka sobdee na gaafatiini na jaaladdu dhugaani akka ajaa'iba. Garaasaa ta'uu saafi daliila akka bishaani gammachuudhaan jiraanne dabarsina waliin akka ajaa'iba. Mediko gataime ija keessa silaala akka ajaa'iba. Mediko gataime ija keessa silaala akka ajaa'iba. Jarjartu fakkaata jarjariin soota soota taa'ina haasoo isiisi akkasiif ta'uudha.
Tarree tanumta boriitii waldachaa nagaa keessi nu bula sagantaa afaan Amaaraatti ta'an ansoraa lakkeeti.